Наша мета – це привести.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною в студії заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін. Вітаю вас у нашій студії.
Дуже вітаю радіослухачів і дякую за сьогоднішнє запрошення.
Ну і будемо ми говорити сьогодні про європейську співпрацю України. В першу чергу про те, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму. Між тим, європейські країни ухвалюють рішення про відновлення прикордонного та митного контролю між країнами євроспільноти. Надалі, як вчора, про таке рішення данського уряду заявив міністр фінансів цієї країни. Уряд Данії прийняв рішення, ухвалив рішення відновити прикордонний та митний контроль з Німеччиною та Швецією. Це пов'язано, зрозуміло, з якими подіями. І от про це і будемо, власне, сьогодні говорити, як це відобразиться на наших переговорах і на наших подальших європейських устремліннях. Хоча почнемо з того, що на початку травня відбулися переговори, це такий собі перший раунд переговорів з Єврокомісією про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз. І здається, якщо мені не зраджує пам'ять, документ цей перероблений буде підписано в липні. От поки що тривають такі технічні консультації, і він стосуватиметься трьох груп громадян, так?
Давайте я, напевно, розставлю крапки над «і», тобто мовити. У нас вже є угода про спрощення видачі віз, вона працює. Досвід, так як вона працює, в основному є добрим, хоча, звичайно, є і багато аспектів, над якими ми працюємо, досить послідовно працюємо. Але угода є, і мова йде не про переговори, про нову угоду, а насправді про зміни, які мають бути внесені саме в цю угоду. І це перше, на чому я хотів би наголосити. Другий момент. З чим пов'язані ці зміни? Вони ж певною мірою не впали зі стелі, вони викликані декількома важливими чинниками. По-перше, Європейський Союз прийняв новий візовий кодекс, який значною мірою змінив і концепцію, і навіть саму ідеологію візової системи Євросоюзу. Причому в багатьох випадках він її спростив, тобто зробив концептуально простішою і більш зручною для громадян третіх країн, які в'їжджають до Євросоюзу. Другий момент, і це момент, в першу чергу, з нашого боку, пов'язаний з тим, що ми бачимо значний потенціал для доопрацювання угоди. Це питання політично чутливе. І декілька років тому, коли ми вели переговори про спрощення видачі віз, це була новація і для України, і для Євросоюзу. Зараз такі угоди працюють і з іншими країнами, але ми, звичайно, хочемо бути піонерами. Піонерами в тому сенсі, що наша угода про спрощення видачі віз має бути найкращою і, так би мовити, найліберальнішою. І тепер третій аспект. Ми кажемо не тільки про розширення категорії. Ну, от, наприклад, на представників неурядових організацій, релігійних організацій. Це все відомо. Ми про це майже домовились. Це буде досягнуто. Але наші амбіції є насправді набагато більшими. От я, наприклад, розкажу, що зараз, і навіть це написано в угоді про спрощення видачі віз, можуть видаватися довгострокові візи до 1 року чи до 5 років. І консульство країн-членів ЄС хочуть видають на 2 місяці, а хочуть видають на 8 днів, якщо вважають, що громадянину України потрібно провести в країнах-членах ЄС 8 днів. Так от ми хочемо зробити, щоб все ж таки ці візи були визначеними і видавалися на 1 рік або на 5, але були випадки, скажімо, коли дійсно перебування наших громадян є обмеженим в часі і в меті, і тільки тоді, і приписати ці випадки в самій угоді, візи можуть видаватися на менший термін. Але правило має бути зовсім інше. І це значною мірою міняє концепцію угоди. І є багато інших чинників. Тобто мова не йде просто про розширення на 3 категорії. Ми хочемо дійсно внести суттєві зміни. Ну і відомі, і це я хочу сказати, напевно, хоч не наостанок, але важливий момент, з цим стикаються громадяни України майже кожен день, це відомі центри аутсорсингові. Вони працюють, вони іноді створюють багато плюсів, іноді створюють, на жаль, багато мінусів, і платити потрібно більше. Я маю сказати, що ми все одно прийдемо до цих центрів, оскільки це пов'язано з запровадженням поступовим біометрики. Біометричні паспорти будуть, біометричні документи теж будуть. І це, до речі, важлива складова наших переговорів в рамках безвізового режиму. Але ми хочемо зробити так, щоб ці центри працювали на користь українських громадян, а не просто на користь посольств країн-членів ЄС.
От ви зараз сказали, ми щойно говорили лише про спрощення візового режиму, а ви сказали про безвізовий режим. Громадяни України не тільки ті категорії, які мають право на спрощення, але ті, хто хочуть просто поїхати до Євросоюзу, вони мріють, звичайно, про безвізовий режим. Коли можна про таке буде говорити, як про явність?
Ми не тільки мріємо, хоча, звичайно, мріяти це дуже добре, ми і працюємо над цим досить послідовно.
Мріють громадяни, я сказав.
Мріють громадяни, але ми, до речі, всі разом маємо працювати над запровадженням безвізового режиму, оскільки це комплексна справа. Іноді чомусь вважається, що можна запровадити біометричні документи, і безвізовий режим, він, так би мовити, наступить дуже швидко. Насправді, ми розпочали безвізовий діалог 2008 році. І це дуже комплексний процес, який включає і безпеку документів, він включає міграційно-візовий менеджмент, він включає безпеку кордонів і інтегрований менеджмент кордонів. Тобто є дуже багато питань, які пов'язані з належним функціонуванням безвізового режиму. Під час останнього саміту України-ЄС, який відбувся в листопаді в Брюсселі, Україні був наданий так званий план дій в сфері безвізового режиму. Тобто цей документ, який і за змістом, і за логікою, і концептуально, він є майже тотожнім дорожнім картам, по яким працювали балканські країни. І які, до речі, дуже успішно впоралися з цим завданням. Зараз ми фактично структурували це завдання. Це певною мірою бюрократичне слово, але тим не менше я поясню, що я маю на увазі. По-перше, ми створили механізм, як ми працюємо в рамках виконання завдань по безвізовому режиму. Ми створили координаційний центр, до якого входять керівники центральних органів виконавчої влади, і які очолює перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. І у нас є національний план по виконанню плану дій в рамках безвізового режиму, і це дуже детальний конкретний документ, який містить і завдання, і терміни їх виконання, і відповідальних за їх
виконання. Давайте скажемо слухачам, в цьому плані термін який?
В багатьох завданнях є різні терміни. Ми дуже хочемо, щоб перша фаза цього плану завершилась вже в цьому році. Для цього потрібно виконати дуже багато завдань, прийняти чимало дуже важливих законів, інших нормативно-правових актів, але, зокрема, розбудувати інституційну структуру. Що я маю на увазі? От, наприклад, у нас нещодавно створена Державна міграційна служба. Ну, здавалося б, звичайна подія. Але тим не менше, у нас багато років міграційний менеджмент був розпорошений на декілька різних установ. Це не є європейською практикою. От тільки зараз ми прийшли до справжньої європейської практики, і ми працюємо над цим. Або, от дуже важлива річ, минулого року ми ратифікували Конвенцію Ради Європи про охорону персональних даних. Це критичний момент у сфері безпеки документів. Зараз створена відповідна служба в рамках Міністерства юстиції, і це теж система розбудовується. Тобто я просто це навожу як приклади, щоб зрозуміти, що завдань на цьому шляху є достатньо багато, але тим не менше ці завдання можна за наявності політичної волі і за наявності відповідних ресурсів дуже успішно виконати.
Коли?
Я не буду спекулювати, оскільки як переговірник я не можу цим спекулювати, але я вам наведу приклад. От, наприклад, Сербія. Країна, ну, можливо, коли я наведу приклад Македонії, всі скажуть, маленька країна, дуже просто все зробити. Сербія – країна, в якій майже 10 мільйонів мешканців. Вона зробила це за два з чимось роки. І вона починала майже з нуля, ми з нуля не починаємо. Коли ми це зробимо, залежить значною мірою від нас. Але, і це дуже важливий момент, це залежить і від того, що ви згадали на початку передачі, від тієї атмосфери політичної, яка на сьогодні панує в Європейському Союзі, і яка значною мірою пов'язана з подіями у Середземномор'ї.
Як, до речі, це відобразиться на українцях? Тому що ці такі вибіркові прикордонні контролі і митні контролі, чи знаєте ви з переговорів з європейськими колегами, як це відбуватиметься? От данці заявляють про те, що це буде вибірковий прикордонний контроль, там буде перевірка з допомогою технічних надсучасних засобів, здається, понад 70 мільйонів доларів на це виділено, аби зробити це оснащення. Як це буде, от, якщо людина зараз, українець, має візу в шенгенські країни, поїхав, поїхав до Польщі, а там далі захотів ще кудись поїхати, так? І він собі переїхав, а як це буде на практиці?
Ви знаєте, як це буде на практиці, на це має відповісти Європейський Союз, і, зокрема, ті країни, які запроваджують такий контроль. Але перше, на чому я хотів би наголосити, і це дуже важливо. От я розмовляю фактично з представниками всіх країн-членів ЄС і з Брюсселем постійно. І ніхто з них ніколи не казав, що наші громадяни, українці, вони представляють собою суттєвий елемент міграційного ризику в Європейському Союзі. Або, що теж важливо, що вони представляють суттєвий елемент криміногенного ризику, або створення криміногенного ризику в країнах-членах Євросоюзу. І навпаки, як правило, і сама модель поведінки українських громадян, вона вважається в багатьох випадках майже зразковою. Тобто наші громадяни не мають плекати якісь специфічні побоювання щодо зміни ставлення до нас. Але, і це дійсно теж правда, є елемент загального негативного ставлення до мігрантів. Не українців, але насправді тих мігрантів, які на сьогодні потрапляють до Євросоюзу з Північної Африки. Це є дуже велика проблема. Ви знаєте, що, наприклад, Італія була значною мірою шокована тисячами біженців на острові Лампедуза. І це створило відповідний емоційний фон в Євросоюзі. Що стосується Данії. Данія, як ви знаєте, має певною мірою специфічну позицію з ряду питань в рамках Євросоюзу, так, в тому числі з міграційної політики. Вона може запроваджувати такі заходи, але це не значить, що інші країни можуть запроваджувати такі заходи в рамках Шенгену. До речі, 4 травня вийшла так звана комунікація Європейської комісії, яка є комплексним підходом до міграційних питань. І там є ідея, дійсно є ідея про можливість запровадження додаткового контролю всередині Шенгена. Але рішення про це має прийматися Євросоюзом, а не окремими країнами. Але я підкреслюю, Данія має певною мірою специфічну позицію і певні вилучення.
Можемо сказати, що поки що українцям боятися особливо нічого.
Абсолютно нема чого, і це я хочу ще раз на цьому наголосити.
Але з іншого боку, ви згадали про 4 травня і про один документ. Я хочу згадати про інший документ, який теж з'явився 4 травня. Це аналіз ризиків Європолу на 2011 рік. І там були не зовсім приємні слова для українців. Я знаю, що Костянтин Єлісєєв, наш постійний представник у Брюсселі, дуже відгукувався на цей документ несхвально. Однак, як маємо діяти?
Я, до речі, уважно вивчив цей документ, який підготував Європол, і я знаю, як готуються ці звіти, зокрема, з тим ж самим Європолом. Ми переговорили з представниками Європолу, і вони, до речі, визнали, що згадка України, спеціальна згадка України, вона не має під собою жодної фактології. І що дуже важливо, Європейська комісія, вона чітко також в своїх розмовах з Європолом підтвердила, що у неї нема жодних побоювань, причому ані у Європейської комісії, ані у окремих країн-членів ЄС. щодо можливості криміногенних ризиків, пов'язаних з українськими громадянами. Я от вам наведу дуже простий приклад. Ми знаходимося в дуже тісному контакті з нашими німецькими колегами, оскільки багато українських громадян проживає в Німеччині постійно або на тимчасовій основі. І німецькі колеги завжди кажуть, що от якраз українські громадяни не представляють аж ніякого криміногенного ризику. Те ж саме, от інший приклад. Ми працювали дуже тісно з нашими іспанськими колегами. Там теж чимало українських громадян. Але іспанські колеги кажуть, що у нас є різні групи мігрантів, за якими ми дуже уважно слідкуємо. Але от українські громадяни аж ніяк не представляють якихось
проблем. Але з іншого боку, це так, як от в тому анекдоті, що відмиватися дуже складно.
Звичайно, і це дійсно шкода. Хоча Європол зараз розуміє, що під цим немає жодної фактологічної основи, але тим не менше, оцей меседж, цей сигнал негативний, він пішов. Ми чітко сказали, що все ж таки він не обґрунтований, це визнала Європейська комісія офіційно. Я, до речі, коли був в Брюсселі на переговорах по спрощенню візового режиму, мені ще раз сказали, що вони не розуміють цього. Але звіти готуються так, як вони готуються. Береться якась цифра, яка вирвана із контексту, і на основі неї пишеться цей звіт. Керівництво Європола, звичайно, ці звіти потім читає, але читає відповідним чином. Так що такі, на жаль, сигнали, вони трапляються, але знову-таки хочу сказати, що обґрунтування під собою вони не мають аж жодного.
Ви колись говорили вже досить давно, що Східне партнерство вигідніше для ЄС, аніж для України, ну, на якомусь етапі було. Чи можете ви переконати мене, слухачів, в тому, що безвізовий режим з Україною вигідний для ЄС? Не стільки для України, для України, це зрозуміло чому, а от для ЄС?
Я, говорячи про Східне партнерство, завжди казав, що для Європейського Союзу якась чітка, зрозуміла політика по відношенню до України, по відношенню до інших східноєвропейських країн грає виключно важливу роль. І саме в цьому контексті Східне партнерство певною мірою є важливішим для ЄС, ніж для України, оскільки Східне партнерство, воно списано насправді з моделі відносин України-ЄС. Але що стосується безвізового режиму, я однозначно можу надати дуже чіткі аргументи. По-перше, зникнуть дуже багато складних речей і формальностей, пов'язаних з отриманням віз. І це дуже важливо. Другий момент. З точки зору людських контактів, а зараз насправді, особливо от в наш час комунікації і от північноафриканські події, про які ми згадували, вони теж були значною мірою викликами застосуванням інтернету, Твіттера, Фейсбука і так далі. От саме міжлюдські контакти, вони мають критичне значення. І для ЄС такі контакти, вони мають не менше, а може і навіть більше значення. І те, що наші громадяни будуть мати можливість вільного спілкування, більші можливості для навчання наших студентів в країнах-членах ЄС, більшої можливості для легального працевлаштування, я кажу саме для легального працевлаштування, оскільки комунікація від 4 травня, яку я згадав, вона містить багато положень і про легальне працевлаштування. І врешті-решт просто людської взаємодії. Оце дуже критичний момент. Я наведу дуже, напевно, простий приклад, про який всі знають. Коли Україна відмінила візовий режим з Європейським Союзом, з країнами-членами ЄС, було дуже багато побоювань, починаючи від фінансових, від втрати надходжень до державного бюджету України, до, насправді, якихось емоційних. Але існують чіткі цифри, що в Україну наразі приїжджає набагато більше громадян країн-членів ЄС, які, до речі, залишають свої гроші в Україні, оскільки вони приїжджають. І так само українські громадяни, які будуть їздити, вони теж будуть залишати свої гроші в Європейському Союзі.
Я хочу запропонувати вам і нашим радіослухачам послухати те, чого чекають від безвізового режиму українці.
Спробуємо. Безумовно, покращення туристичного відпочинку. Деякі країни, наприклад, Іспанія, Італія, дуже упереджено ставляться до українців, як до другосортної раси. Я знаю, що дуже багато відмов, дуже багато штучно простоюється в черзі без поважних на то причин, тобто створюються штучні перешкоди для українських громадян.
Ну, по-перше, це дасть якусь моральну підтримку того, що все ж таки можна відчувати себе вільною людиною, вільно переміщатися по Європі. Ну, по-друге, це дасть суттєво економію коштів, тому що зараз вони вимагають не лише сплати за візу, але й за послуги візового центру, що значно дорожче виходить. Ну і по-третє, можна буде просто приїхати в аеропорт і взяти квитки на найближчі рейси, кудись полетіти.
Коли людина не має коштів для того, щоб забезпечити елементарне проживання, чи буде вона думати про те, щоб поїхати в Євросоюз? Олігархи і так поїдуть. Ми прості люди, навіть в межах Київської області не можемо подорожувати, то яка Європа? Це така, ви розумієте, омана велика.
Краще туризм. Мали проблеми. Не випускали. Ну, минулого місяця. Не випустили, бо в мене не було документу з готелю. Де я буду проживати? Вже в аеропорті, коли я була, мене не пропустили. Я тоді не поїхала, я поїхала до слідчого разу. Так, все, у мене поток пропав.
От такі думки пересічних киян на вулицях Києва.
А я, до речі, от постійно спілкуюсь з питань спрощення видачі віз і лібералізації візової з нашими громадянами і можу навести, ну, напевно, на порядок більше прикладів. І, до речі, по кожному прикладу ми працюємо. У нас є така структура, спільний візовий комітет в рамках угоди про спрощення видачі віз. І жодного випадку, коли до наших громадян ставляться упередження, ми просто не пропускаємо. І, до речі, це працює. Оскільки іноді Європейська комісія досить ефективно впливає на країни-члени.
490-29-05, код Києва 044. Ми розмовляємо з заступником міністра закордонних справ України Павлом Клімкіним. Це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І маємо запитання від слухачів, кажуть мені. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас.
Доброго дня, пане Павло. Вікторія Склірова, Харків, ГІД. В мене таке запитання. От, по-перше, дуже добре вчинила Польща, що знизила ціни на консульський збір. Це одразу дало такий поштовх для наших туристів, наших бюджетних туристів. Це освітяни, це, власне, вчені наші, котрі не мають зайвих там 200-300 гривень, щоб платити 30 євро, 35 за візовий збір. Але от мені здається, що нам треба трошки більше працювати для того, щоб саме нас ідентифікували як українців, тобто зробити якісь певні кроки для розвитку етнічного туризму всередині країни і більше підкреслювати свою окремішність, тоді до нас будуть ставитись більш лояльно і, може, це дасть більше таке бажання Євросоюзу взагалі, власне, спростити для українців візи, тому що українці себе дійсно дуже поводять чемно, а коли...
Ми зрозуміли, Вікторію, ваше запитання. Далі. Це швидше завдання Міністерства закордонних справ.
До речі, я дуже дякую, пані Вікторія. Це дуже хороша думка. І я, знаєте, про що мрію? От буде наступного року Євро-2012 в Україні. І буде ще багато подій. І ми маємо в хорошому сенсі, звичайно, рекламувати Україну. Оскільки в світі і навіть в Європі дуже багато країн. Звичайно, у кожного, наприклад, в Лондоні, чи в Парижі, чи в Берліні, коли він вирішує, куди йому поїхати і яке пізнання йому ще застосувати, він думає, що далі. І ми маємо сказати, що Україна є унікальною. Оце саме унікальність, про яку ви казали, воно дуже важливо, але ми маємо показати, в чому ця унікальність. І от такі знакові події, як Євро, нам в цьому дуже допоможуть.
У нас залишається зовсім мало часу. Хотіла ще поставити таке запитання. Україна позавчора вчора почала головування в Комітеті міністрів Ради Європи, і там було оголошено про захист прав людини як один з пріоритетів. Як це на практиці, зважаючи на те, що під в Брюсселі там чи в Страсбурзі, перепрошую, голодують четверо українських журналістів, виступаючи за захист прав людини, і троє європейських парламентарів вчора так само виступали, звертаючи увагу на ці питання?
Рада Європи взагалі є унікальною не структурою навіть, є не організацією, а, напевно, от...
На 40 секунд часу.
Так, є унікальною на європейському просторі. І саме от сфері прав людини, ці 200 конвенцій, які не працювала Рада Європи, хоча вони і будуть переглядатися з точки зору сучасного світу, вони і є основою для дотримання прав людини. І головування України, і це перше головування за всю наше 16-річне членство в організації, ми хочемо використати, звичайно, для просування пріоритетів всієї Ради Європи, але також для трьох пріоритетів. І це, як ви знаєте...
Про ці пріоритети ми вже, очевидно, будемо говорити наступного разу. А це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.